Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 11 августтагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан сунушта бир саат абалда болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмундан. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин соту 10 август күнү бир топ талаш менен коштолду.
Текебаев жөнүндө чектеш чечилди. Анын үйүнүн конфискациялоо менен 10 жылга 2 миллион ажыратууну. Чотонов Түшөнкул Тежекбаев иште. Анын үйүнүн конфискациялоо менен 8 жылга 2 миллион ажыратууну коштойт.
Батыштын Орусияга киргизген санкциялары казак бийлигин да кыжалат кылууда. Кыргызстанда сууга тайдоо жерлерин башка категорияга которууга мораторийди алып салууну караган мыйзам долбоорун президент артка кайтарды. Ошондой эле алдыда басма сөзгө баяндамада болот. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Оболо жаңылыктарды угабыз. Сөз Улан Негизбаевде.
Рахмат, Санжар. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары ачкачылык акциясын токтотушту. Бул тууралуу акциянын катышуучуларынын бири Айбек Султанкулов Азаттыкка билдирди.
Бүгүн ошо ачкачылыкты токтоттук. Эскандай эме чыккан жыйынтык экзаменге киргизбей койду, ташыкпай. Анан башка кадамдарга барабыз.
Президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Текебаевдин 5 тарапташы анын кыргыз тил сынагынан өтүшүн талап кылып 11 күн мурда ачкачылык кармашкан. Аларга кийин базар коргондон 7 адам кошулган. Боршайком 10 августтагы отурумунда Текебаевди сынакка киргизбөө чечимин кабыл алып, президенттик жарыштан четтетти. Текебаев менен Чотоновдун соту кече уланып, тараптар жарыш сөзгө чыгышкан. Сот тыныгуусуз кечке чейин улангандыктан Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакыртылган. Буга ууда ишти карап жаткан судья Айбек Эрнис уулунун да саламаттыгы начарлап, врачтардан жардам алган. Соттук отурум бүгүн улантылат. Жактоочулардын айтымында кечке жуук өкүм чыгышы мүмкүн. Кече мамлекеттик айыптоочулар Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну сурашкан. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен соттолууда. Алардын талапкерлери бул ишти саясий куугунтук деп атап жатышат. Ишти козгогон башкы прокуратура эч кандай саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келет. Арак шараптарды талкалап, дүкөндөрдү кыдырып тыюу туура эмес. Мындай пикирин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында дүкөндөрдү кыдырып арак сатууну тыйган имамдардын жоопкерчилиги каралышы мүмкүн.
Эми арактын зыяндуулугу бүгүн эмес, кылымдан бою келатат. Бардык адам эле билет. Анан бунун ошо тыюу жолу азыркындай бир мажбурлоо же болбосо сындыр талкалап менен эмес, адамдардын жүрөктөрүнө ыйман келтирип, ошо арактын зыяндуулугун аң сезимине тамырына чейин жеткирип, анан кийин өзү токтогону мына ислам диндин чын эле талабы ушундай.
Кечээ жакында Баткендин Кадамжай районунда имамдардын дүкөндөрдү кыдырып арак сатууга тыюу салып жатканы коомчулуктун сынына кабылган. Ага чейин бир катар айылдарда арак шараптарды чогултуп, бульдозер менен талкалаган учурлар катталган. Эркин эл саясий партиясынын лидери, Жаңы Муун саясий кыймылынын мүчөсү Мавлян Аскарбековго кылмыш иши козголуп, шектүү катары УКМКга суракка чакырылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Аскарбеков Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов да тастыктады. Бирок азырынча кылмыш иши кайсы беренинин негизинде козголгону белгисиз. Алдын ала маалыматтар боюнча Аскарбеков авиа кырсык болгон Дача Суу айылынын тургундары менен жолукканы үчүн суракка чакырылып жатышы мүмкүн. Аскарбеков муну шайлоо алдындагы куугунтук катары сыпаттап жатат. Пакистандын кызматтан четтетилген премьери Наваз Шариф Борбор Исламабаддан өзүнүн туулуп өскөн Лахор шаарына жүрүшүн 10 августта да улантты. Шариф саясий кербенинин максатын «Мен эми Пакистан элинин бардык маселесин чече турган жол картасы үчүн күрөшөм. Мен бул жерде кызматымды жана өз өкмөтүмдү кайра кайрап алуу үчүн эмес. Алга жүргүлө, өлкөнүн жаркын келечеги үчүн Наваз Шарифке кошулгула» деп түшүндүрүп чакырык жасады. Өткөн жылы Шарифтин балдарынын офшордогу компаниялары, алар аркылуу миллиондогон долларлар өтүп турары ачыкка чыккан. Буга байланыштуу иликтөө болуп, жогорку сот аны коррупцияга айыптап 28 июлда кызматынан кетирген. Экс-премьер айыптоолорду четке кагып келет. 9 августта башталган жүрүш коопсуздук катуу көзөмөлдөнгөн шартта өтүүдө. Маалыматтарга караганда ага 30 миңдей киши катышып жатат. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Санжар, сөз сизде.
Рахмат. Жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Эрегибиз азаттык чекит.орг. Эми бүгүнкү аба ырайы. Бүгүн синоптиктер көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп билдиришти. Бийик тоолорго кар түшөт, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28-33, Талас жергесинде 25-30 градус ысык, Нарын жергесинде жана Ысык Көл дубанында 22-27, бийик тоолор райондордо 14 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, абанын табы +32 жетет.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин соту 10 август күнү бир топ талаш менен коштолду. Мамлекеттик айыптоочу камактагы оппозициячыл саясатчылар Өмүрбек Текебаевди 10, Дүшөн Кулчотоновду 8 жылга кесүүнү өтүндү. Кечеки түштө башталган сот отуруму кечки саат 8:00 аяктады. Сот жыйыны өтүп жаткан учурда Текебаевдин кан басымы жогорулап, тез жардам да чакырылды. Учурда айыпталуучу Текебаев жарыш сөзүн аяктай элек отурум бүгүн да уланмакчы. Кечеки жараяндан токтосун Шамбетов кеп салат.
Прокурорлор Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, экс-министр Дүшөн Кулчотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү жана эркиндикке чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурады. Прокурор Нурмат Исраилов айыпталуучулардын кылмышы боюнча 55 далил иш бар экенин билдирди.
Соттолуучулардын күнөөлүүчү жагдайлар катары адамдардын толук тарабынан кылмыштын жасалгандыгы, кылмышты пайда көрүү максатында жана жеке кызыкчылыктан улануу жасалгандыгын айтсак болот. Соттолуучулардын күнөөсүн жеңилдетүүчү жагдайлар жок. Урматтуу сот, жогорудагылардын негизинде Текебаев Өмүрбек Чекешевичке Кыргыз Республикасынын кылмыштык жаза кодексинин 303 беренесинин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүүккө тап, анын үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүү бир кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм. Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүүккө тап, аны үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүү бир кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм.
10 август күнү эртең менен белгиленген сотко Текебаевдин жактоочулары келген жок. Мындан улам судья Айбек Эрнис уулу сотту түштөн кийин мамлекеттик жактоочу менен улантуу чечимин чыгарган. Ага ылайык айыптоочунун сөзүнөн кийин сот сунуштаган мамлекеттик жактоочу Элнура Чоноевага сөз берилди. Ал прокурор айткан 55 далил иштин көпчүлүгү менен Текебаевдин ишинин байланышы жоктугун айтып, кылмыш иши жетиштүү аныкталган жок деп айыпталуучуну актоону суранды. Түштөн кийин сотко келген Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекова даяр эместигин билдирип, жарыш сөзгө чыккан жок. Дүйшөн Кулчотоновдун жактоочусу Марат Эшберов айыпталуучунун кылмыш иши далилденбегенин, буга күбөлөрдүн эки ачак көрсөтмөлөрү, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн берген көрсөтмөлөрү негиз боло аларын мисал келтирди. Дүйшөн Кулчотонов жарыш сөздө кыска сүйлөп, Текебаев өкүнү козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады.
Эч кандай далил жок. Маевский менен Модиндиндар көрсөтмөчүлөр 5-6 жолу өзгөртүлдү. Эмнеге булар? Ага уверен далилсиз эле биздин кесиптерибизди. Демек саясий заказ болгон, вопрос чечилген. Кокко айтыбызды баары кылмашы чечебиз, булар баары калмак. Мен үчүн эң негизги нерсе, мен казаатым баары бирдин актай. Бул камалы кетип бул маселе чечилип калды. Урматтуу мегендер, сиздер ушуну угуп коюңуздар деп айтып, далилсиз шарттын негизинде бизди камалды.
Айыпталуучу Өмүрбек Текебаев жарыш сөзүндө кылмыш иштеги көрсөтмөлөргө, прокурордун айыптоолоруна, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө, 2010 жылдагы апрель окуяларына кенен токтолду. Ал апрель окуясынан кийин баш мыйзамды реформалоого, укуктук мыйзам тармактарына жооп бергенин, Чотонов өкүнүн ошол кездеги кызматы кайсы бир ишкананы сатууга, улутташтырууга укук бербегенин белгиледи.
13 жылдан 12 жылдан кийин мен мыйзам чыгаруу органынын мүчөсү гана болуп калдым. Депутаттарга дагы бир сурок. Сизге дагы судьяга сурооч. 2010-жылдын 12 июлунан кийин кайсы жии билгарын кууну качан тартып пайдаланды? Депутаттык кууну. Кандай эки чечим чыгарды? Ал чечимдин Альфа Телеком жооп акционер кууна кандай чечим чыгарды? Алардын мен айтып жаткан кылмыш менен кандай байланышы бар? Ким прокуратура буга жооп бере албайт? Мага каршы факт, аргумент жок экенин түшүнүп, ген прокуратура фактыларды бурмалоо жалган жалаа жолуна түштү. Алардын прокуратура окутерген айыптоочуларына бүт бурмалоо.
Бир сааттай сүйлөгөн Өмүрбек Текебаев саат кечки 6 болгонуна байланыштуу жарыш сөзүн эртең уланта турганын билдирип, сот отурумун токтотууну өтүндү. Сот Текебаевдин өтүнүчүн четке какты. Жарым сааттан кийин 10 мүнөттүк тарапис берилип, сот кайрадан улантылар алдында Текебаев өзүн начар сезип, тез жардам чакыртылды. Текебаев соттун башка залында дарыгерлердин кароосунан кийин ал кайра сот залына келип, кан басымы жогорулап кеткенин билдирди. Текебаевдин жарыш сөз маалында сот Айбек Эрнис уулу менен кайым айтышуулар орун алып турду. Сот Текебаевди улам-улам иш боюнча сүйлөнү эскертип жатты. Сот бүгүн 11 августта эртең мененки саат 8:30 улантылат. Текебаев жарыш сөзүн аяктай элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын алдын ала тизмесин Боршайкомго тапшырды. Ага 3 миллионго жакын жаран кирген. Кабарчыбыз Улан Негизбаев каттоо кызматынын башчысы Дастан Дугоевди кепке тартып, шайлоочулардын тизмеси, жаңы паспорттор жана биометрикалык каттоо тууралуу суроолорду берди. Маекти азыр чогуу тыңдайбыз.
Дастан мырза, айтсаңыз, Боршайкомго канча шайлоочунун тизмеси тапшырылды жана алар кандай талаптардан өткөн жарандар?
Ооба, эми биринчиден шайлоочулар тизмесине даярдоодо негизинен жарандар 18 жашта болуш керек, Кыргыз Республикасынын жарандары болуш керек, шайлоо укугу чектелбеген болуш керек. Анан дагы бир бул талап, бул биометрикалык каттоодон өтүш керек. Бул маалыматтардын баары жанагы Кыргыз Республикасы калктын бирдиктүү маалымат реестринин негизинде камтып келген. Ошол калктын бирдиктүү маалымат реестринин негизинде жанагы шайлоочулар тизмеси түзүлөт. Ошондуктан азыркы убакытта алдын ала тизмеге 2,914,588 шайлоочу кирди. Эми азыркы убакытта 15 августта бул шайлоочулар тизмеси, алдын ала шайлоочулар тизмеси шайлоо участкасына илинет. Анан биздин шайлоочулар шайлоо участкасына барып, же биздин жанагы шайлоо СРСКЖ деген порталына кирип, биздин жанагы кол борборубузга чалып 119 СМС менен жиберип, анан ошону тактап алса болот. Анан тизмеде дагы тизмеге кире элек жарандар болсо, бул негизинен жана биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар үчүн алар биометрикалык каттоодон өтүш керек. Азыркы убакытта биометрикалык каттоо түйүндөрү республика боюнча биздин жанагы чоондордо, каптоо борборлорунда, паспортный стол, ЗАГС системаларында турушат. Ал жерден каттоодон өтсө болот. Андан тышкары биз жергиликтүү бийлик менен лайыр өкмөттөр мэриялары менен биргеликте график түзүп, жанагы мобилдүү топторунда азыркы убакта алар иштеп атат. Анан мисалы үчүн эми дагы бир талап бар. Если биздин жарандардын колунда 1994 жылкы үлгүдөгү паспорт болсо, алар тизмеге кирбей калган, анткени бул паспорттор жараксыз болуп бекитилген өкмөттүн токтомуна ылайык. Ошондуктан 94 жылкы үлгүдөгү паспорттор болсо, алар деле ошо жарандар биздин паспортный столдорго же сомдорго кайрылып, аларды акысыз алмаштырып алса болот. Эгерде биздин жарандардын мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анда 119 кол борборуна арыз калтырса, анан биздин атайын тиешелүү жанагы мобилдик топто барып анкета арызын алып, анан паспортту алмаштырып берүүгө да ушундай шарт бар.
Түшүнүктүү. Биометрикалык каттоодон кийин өткөндөр бул тизмеге кандайча кошулат?
Биздин шайлоочулар шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин каттоону биометрик каттоодон өтсө же паспорт 18 толсо, анан жаңы паспорт алса, анда алар тизмеге кире берет.
Айтмакчы, сиздер жаңы паспорттарды берип жатпайсыздарбы? Ушул күнгө чейин канча адам аларды колуна алды?
Ооба, азыркы убакытта 200 000 жакын жарандар өз анкета арыздарын берди. Анын ичинен 124 000 жаран паспорттарын колуна алды. Бул эмнени билдирет? Бул 76 000 анкета арыздан азыркы убакытта тиешелүү текшерүүдөн өтүп, анан персонификация жанагы ошо паспортту даярдоочу процессинде турат да.
Жаңы үлгүдөгү паспорттор кандай шарттар менен берилип жатат? Дагы деле аксызбы же кандай?
Бул компания жылдын аягына чейин 31 декабрга чейин 17 жылдын биздин жарандарыбыз биринчи жолу алып атса же эски паспорттарын алмаштырып атса өз ыктыяры менен ушул мезгилде бул аксыз болуп эсептелет. Мисалы, жаран жаңы паспортту мисалы үчүн июнь айында алып, анан жоготуп алып, кайрылып жатса, анда аксын төлөш керек болот.
Президенттик шайлоодо кайсы паспорттор жарактуу болот? Жаңы паспорт менен эскилери бирдей эле колдонулабы?
Шайлоого азыркы убакытта 3 негизги паспорт негизинде катышса болот. Бул биринчи жана 2004 жылкы үлгүдөгү ID карталар, жана сары кызыл болгон 2017 жылкы жаңы үлгүдөгү жанагы биометрикалык ID карталар, анан 2006 жылкы үлгүдөгү жалпы жарандык паспорт, бул жанагы программа паспорттор. Бул биздин чет өлкөдө туруктуу жашап калган жарандар үчүн, алар ошол өзүнүн шайлоо укугун колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүү үчүн, алар ошол паспорт негизинде дагы шайлоого катышып добушун берсе болот.
Дастан мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев менен Улан Негизбаев маектешти. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп калды. Соңку кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары ачкачылык акциясын токтотушту. Текебаев жана Чотоновдун иши боюнча сот отуруму бүгүн да улантылат. Мамлекеттик айыптоолорго 10 жана 8 жылдан камак мөөнөтүн сурады. Каттоо кызматы 3 миллионго жакын шайлоочунун алдын ала тизмесин БШКга тапшырды. Пакистандын кызматтан четтетилген премьери Наваз Шариф Борбор Исламабаддан өзүнүн туулуп өскөн Лахор шаарына жүрүшүн 10 августта да улантты. Түркиянын Инжирлик аба базасындагы АКШ аскер учагына чабуул коюу аракетине шектелип, Руслан Бакиев аттуу орус жараны кармалды. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго кылмыш иши козголду. Муфтий Максат Ажы Токтомушов аракты мажбурлап тыюу ислам дининин чыныгы талабы эместигин билдирди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми эл аралык баян. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Казакстанга да тийиши мүмкүндүгүн билдирди. Казак экономисттери АКШнын жаңы санкцияларынан өзгөчө өлкөнүн мунай тармагы жабыркашы ыктымалдыгын айтышат. Кыргыз адистери болсо Орусия менен Казакстандагы жагдай Кыргызстанга таасирин тийгизбей койбойт дешет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШ менен Орусиянын ортосундагы жаңы араздашуулар канчалык эки өлкөгө гана тиешелүүдөй көрүнгөнү менен Казак президенти анын иш жүзүндөгү кесепетине көңүл бурду. Нурсултан Назарбаев бул атада премьер-министр Бакытжан Сагинтаев менен жолукканда батыштын санкцияларынын таасирин көз жаздымда калтырбоого чакырды.
Риски есть ещё до конца года.
Жыл соңуна дейли тобокелчиликтер бар. Биздин энергия булактарыбыздын жана чийкизаттарыбыздын баасы олку солку болууда. Батыштын Орусияга санкцияларынын таасири болушу мүмкүн. Аны эске алуу керек.
Орусия, Түндүк Корея жана Иранга киргизилген санкцияларды бекемдеп, алардын үстүнө жаңысын да кошкон АКШ Конгрессинин мыйзамына президент Дональд Трамп 2 августта кол койгон. Ошол эле күнү Казакстандын акча алмаштыруучу жайларында теңге долларга карата арзандай түшкөн. Жаңы санкция мыйзамы америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, эт ал чыгаруу жана ген тармактар менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай ишканалары менен кызматташууга да чектөө коет. Financial Times басылмасы жазгандай, Американын мунай өндүрүшүндөгү гиганттар Chevron менен ExxonMobil компанияларынын Казакстандагы теңиз мунай кенинде үлүштөрү бар. Бул эки компания өткөн жылы 37 миллиард долларлык инвестиция келишимине макулдук берген. Теңиз мунай корунан чыккан карамай Орусия аркылуу Кара деңиз аймагына жеткирилет. Аны жеткирүүдө Каспий куур консорциумунун түтүктөрү колдонулат. Бул консорциумдун 31% болсо Орус мамлекети ээлик кылат. Санкцияга кабылган Роснефть жана Лукойл компанияларынын үлүштөрү бар. АКШнын санкция мыйзамында Казакстандын мунай тармагын коргогон кандай шарттар бар экени белгисиз. Бирок, казак экономисти Токтар Эсиркеповтун пикиринде санкциялардын кесепети болбой койбойт.
Бизге Казакстан үчүн өтө маңыздуу секторлор жагы, мунай газ саласын алып барабыз. Биздин шикизат экономика экенибиз жагы, экспортубуздун басым бөлүгү жагы шикизат, мунай менен газ. Сондуктан мунай газ саласындагы санкциялар бул эң алдымен әрине Ресейге әсер етеді, ал енді Ресей арқылы ол бізге әсер етпей қоймайды. Мұнай газ саласын қарасақ, біздің Қазақстанда өндіріліп отқан мұнай газды қарасаңыз, оның ішінде біраз бөлігінің акционерлері Россияның компаниялары. А сондықтан Ресейдің компаниялары тұрған жерде бәрібір санкцияның есірілді өткен.
Санкциялардын таасири болорун АКШ менен Евробиримдиктин 2014 жылы Кырымдын аннексиясынан кийин Орусияга киргизген чаралары да көбөлгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун эсептөөсү боюнча, Орусия Батыштын санкцияларынан улам соңку 3 жылда 55 миллиард доллар же ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготкон. Орус экономикасындагы солгундугу дүйнөдө мунай баасынын арзандашы да кошул ташыл болгон. Мындай жагдай Орус жергесинде иштеген борбор азиялык мигранттардын капчыгынан тарта Орусия менен тыгыз байланышы бар чөлкөмдүн экономикаларына дагы таасирин тийгизген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулган учурда Орус экономикасындагы олку солку мезгилге туш келген. Кыргызстандык экономист, чет элдик инвесторлор ассоциациясынын башчысы Искендер Шаршеев санкциялардын Кыргызстанга ыктымал таасирлери тууралуу ой бөлүштү.
Инвестициялар келбей калышы мүмкүн. Инвестициялар азайышы мүмкүн. Мурунку сүйлөшкөн келишимдер аткарылбай калышы мүмкүн. Андан сырткары баягы негизи ушул экономикага кедерги биртөө эле болушу мүмкүн. Анткени эгерде биз иштеп аткан, биз акча алып аткан базарларыбыз бул Орусия, Казакстан, алар солгундаса, албетте биздин да экспортёрлор жетиштүү эмес түрдө акча алып албай калышат.
Бирок жаңы санкциялардын пайда зыяны тууралуу кыргыз экономикасынын башында тургандар үн катыша элек. Батыштын дооматтарын четке каккан Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев болсо, орус тарап санкцияларга көнүп бүткөнүн, жаңы чаралардан кийин кол куушуруп отуруп калбасын айткан. Bloomberg басылмасы өз анализинин жыйынтыгында Орусиянын экономикасында 2 жылдык рецессиядан кийин быйыл өсүш байкалат деп кабарлаган. Жаңы санкциялар бул өсүштү канчалык жайлатары азырынча так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда сууга тайдоо жерлерин башка категорияга которууга мораторийди алып салууну караган мыйзам долбоорун президент артка кайтарды. Мамлекет башчы оңдоп түздөөлөрдү киргизип, мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгууну сунуштады. Бул мыйзам долбоорунда жаңы айдоого турак жай курууга ылайыктуу жер аянттарынан сырткары мурда өз алдынча үй жай курулган жаңы коңуштардагы жер тилкелерин мыйзамдаштырып берүү жагы каралган болчу. Долбоордун авторлору учурда 42 миңден ашуун кожолук мыйзамсыз курулган жер тилкелеринде жашап жатканын айтып, бул мыйзам алардын социалдык абалын жеңилдетүүгө багытталганын белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев 10 август күнү сууга тайдоо аянттарын башка категорияга которууга уруксат берүүнү караган Жогорку Кеңештин мыйзам долбооруна кол коюудан баш тартты. Мамлекет башчысы өзүнүн негиздемесинде мыйзамдагы коррупциялык тобокелчиликтерди чектөө үчүн ага оңдоп түздөөлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов
сууга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында кол коюлган жок. Төрт каршы пикир бар экен. Жогоруда баяндалган каршы пикирлерди негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясынын 64 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пунктун жана 81 беренесинин 2 бөлүгүн жетекчиликке алып трансформацияга байланыштуу мыйзам долбоору макулдашылган вариантты иштеп чыгуу үчүн кайра кайтарылды.
Жогорку Кеңеш быйыл 29 июнда сууга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү кабыл алган. Ал айыл чарба багытындагы айдоо жерлерин которууга мораторийди алып салууну көздөйт. Ошондой эле мыйзам долбоору мораторий киргенге чейинки жер тилкелерине мыйзамсыз курулган турак жайларды мыйзамдаштырып бермек. Жогорку Кеңештин агрардык саясат комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров президенттин каршы пикири күздөгү парламент жыйынында карала турганын төмөндөгүчө билдирди.
Жерлерге трансформация болбосо үйлөр салынып кеткен учурлар бар. Алардын саны Кыргызстан боюнча тактаганда 42 миңге жакын кожолук. Бул Бишкек шаарынын тегеретесинде, анан Ош шаарынын тегеретесинде. президенттер анан вето коюлган болсо келет, ошондо көрүптүрүп ал ветаны басып өтүштү эми жалпы депутаттар ишин.
2000-жылдардан тартып Бишкек жана Ош шаарларынын айланасындагы айдоо аянттары мыйзамсыз өздөштүрүлүп, жарандар өз алдынча турак жай куруп алган учурлар катталган. Мына ошонун натыйжасында шаардын айланасында расмий макамы жок жаңы конуштар түптөлүп калган. Ал конуштардын тургундары буга чейин аталган жер тилкелерин мыйзамдаштырууну мамлекеттен талап кылып келишкен. Буга чейин парламенттик шайлоонун астында көпчүлүк партиялар аталган жаңы конуштарды мыйзамдаштырып берүүнү убада кылып келгени белгилүү. Бирок алар парламентке келген соң бул маселе чечилбеген бойдон калып кеткен эле. Парламент депутаты Абдубахов Нурбаев мына ошол жагдай мыйзамды кабыл алууга түрткү болгонун төмөндөгүчө айтып берди.
Жерлерин мыйзамдаштырып берүү да үйлөрүн. Анткени үйлөрүн мыйзамсыз алган, же кредит ала албайт, же акча ала албайт, документи жок. Үй салабызга эгерде мыйзам кабыл алынса, ошо мыйзамдаштырып үйлөрүнө ошо КОСАК анан имитациянын дело кылып кредит алганы башкарганы ошондойго мүмкүнчүлүк болот деп аларга.
Ошол эле кезде трансформация коомдук кыймылы буга чейин айдоо аянттарына мораторийди алып салуунун зарылдыгы боюнча президентке кайрылуу жасаган. Бул кыймылдын өкүлү Бекназар Айталиев жердин жоктугунан улам турак жай маселеси курчуп бара жатканын билдирди.
Эң негизги көйгөйлүү себептердин бири бул да, шаарга региондордо көптөгөн жаштар көчүп кетип жашап атат, шаардын өзүндө да калтырышуу да. Бирок эч кандай турак жай маселеси 25 жылдан бери чечилген жок. Азыркы статистикалык маалымат караганда 450 000 ашык жаштар квартиралар аркасында жашап жүрөт.
2009-жылы сугат аянттарын башка категорияларга которууга тыюу салган мораторий киргизилген болчу. Буга айдоо аянттарынын кыскарганы жана турак жай куруу үчүн жерлерди мыйзамсыз бөлүп берген коррупциялык көрүнүштөрдүн күчөп кеткени себеп болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми түз эфирде гезит барактайбыз. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттердеги макалалар жөнүндө Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Бүгүн Вечерний Бишкек, Де факто фабула гезиттери жарыкка чыкты. Вечерний Бишкек гезити өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун өлкөнү өнүктүрүү боюнча айткандарын жарыялады. Сергей Тузов макаласын Бакыт Төрөбаев жаңы саясий бирикменин жалгыз лидери боло алабы деп атаса, Александра Василькова макаласын Сооронбай Жээнбековдун ишмердүүлүгүнө арнады. Кира Савинанын макаласы Акаев менен Бакиевдин мамлекетти менчиктештирип алуу кыялы ишке ашабы деген ат менен жарык көрдү. Гезит ошондой эле кыймылсыз мүлктөр сатылган менен арзандап жатканын жазды. Бишкектин вице мэри Айгүл Рыскулова өлкөнүн билим берүү жагдайы тууралуу сөз кылды. Александр Тузовдун дагы бир макаласы Манастын каныкейинен бүгүнкү күндүн айымдарына чейин деген, Владимир Пироговдун таң калыштуу суроо деген жана башка макалалар бар. Де факто гезити майда маалыматтардан кийин Канбек Кадыралиевдин Курманбек Салиевичтин өз жеринде жашашын каалайм, ансыз үйүбүз толук болбойт деп айткан Эдил Байсалов менен маек куруп ал тууралуу жазып чыкты. Сезим Муратәлиеванын макаласы Киттердин кличкасы деп аталып, айрым атка минерлердин эл оозундагы сындарын ачыкка чыгарды. Экс депутат Бөдөш Мамырованын өзү үй бүлөсү турмушу тууралуу маеги баккан атам каалагандай инсан болдум деген ат менен жарык көрдү. Булардан тышкары Темир Сариев баштаган Балыкчы Корумду жолу сапаттуу жана эки эсе арзан салынып жатат деген, Келдибек мыйзамды түшүнөбү деген, Роза Отунбаева Максим Бакиевдин пансионатында эс алганбы деген, шайлоонун өтүшү Текебаевдан көз каранды эмес деген, Бакиевдердин династиясын мыйзамдаштыргысы келген Зайнидин Курманов бүгүн эмнеге акылдуу болууда деген макалалар жана Атамбаевдин кыргыз журтуна кандай мурас калат деген макала, экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин Текебаев мени текшергенди коюп өзүнүн жасаган иштерине жооп берсин деген маеги басылды. Фабула гезити бүгүнкү санын Текебаев 10, Чотонов 8 жылга кесилеби деген баш тема менен ачты. Саясий серепчи Айбек Айылчиев макаласын биригүү кур челектин калдырагына айланбаса деп атап, кыргыз саясатындагы кызык жагдайлар тууралуу кеп кылды. Саясатчы Азимбек Бекназаров Келдибековго сот уруксат бербесе талапкер болбойт деп айтты. Гезитте Бишкек шаардык №4 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун врач гинекологу Кишимжан Кеңешбаеванын кеңеши, Мегаком ишканасынын башкы директорунун кеңешчиси Мээрбек Мискенбаевдин маеги, академик Сабыр Жумабековдун маеги, ырчы Гүлнара Калдарованын маеги, Нургыз Рыскул кызынын экөөбүз деген аңгемеси, акын Меңдибек Асылбековдун ырлары, жазуучу Качыкналы Садыгалиевдин урубайлер жарык көрдү. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жасады.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушун менен Азаттык радиосунун 11 августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктап жатат. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Эс алуу парктарынын абалын талкууламакчыбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкунду көтөрбөй туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 11 августтагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай берүүсүн угасыз. Анда эс алуу парктарынын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү маданиятын талдайбыз. Эс алуу парктардын аймактарын жеке колдорго өтүп кетүүсүн кантип алдын алабыз сыяктуу суроолорго адистер менен бирге жооп издейбиз. Талкуу көтөр алдында жаңылыктар Улан Эгизбаевтан.
Рахмат Санжар. Эркин эл саясий партиясынын лидери, жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү Мавлян Аскарбековго кылмыш иши козголуп, шектүү катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Бул тууралуу Мавлян Аскарбеков Азаттыкка билдирди.
Мага каршы кылмыш иш козголуп, иш топтолгонун айтты. Мен дача суу тургундары менен Учкун 2, дача Северный жана башка ошо Бишкектин жанындагы айылдардын тургундары менен жолукканга байланыш козголгон деп айтты. Ошол жолугушууларда мен ошо бийликке каршы сөз сүйлөдүм деген негиз деп айтты да.
Бул маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов да тастыктады, бирок азырынча кылмыш иши кайсы беренинин негизинде козголгону белгисиз. Жарандык активист жана жаш саясатчы Мавлян Аскарбеков буга чейин бийликке карата бир катар сындарды айтып келген. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары ачкачылык акциясын токтотушту. Бул тууралуу акциянын катышуучуларынын бири Айбек Султанкулов Азаттыкка билдирди. Президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Текебаевдин беш тарапташы анын кыргыз тил сынагынан өтүшүн талап кылып, 11 күн мурда ачкачылык акциясын башташкан. Аларга кийин базар коргондон дагы 7 адам кошулган. Боршайком 10 августтагы отурумунда Текебаевди сынакка киргизбөө чечимин кабыл алып, президенттик жарыштан четтеткен. Текебаев менен Чотоновдун соту кечээ уланып, тараптар жарыш сөзгө чыгышкан. Сот тыныгуусуз кечке чейин улангандыктан Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакыртылган. Буга ууда ишти карап жаткан судья Айбек Эрнис уулунун да саламаттыгы начарлап, врачтардын жардамына муктаж болгон. Соттук отурумун бүгүн дагы улантылат. Жактоочулардын айтымында кечке жуук өкүм чыгышы мүмкүн. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан 1 млн $ пара алды деп соттолууда. Алардын тарапкерлери бул ишти саясий куугунтук деп атап жатат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок экенин айтып келет. АКШ президенти Дональд Трамп дипломаттардын санын кыскартканы үчүн орус президенти Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Нью-Джерсидеги гольф клубта сүйлөп жатып, Трамп: «Көп акчаны үнөмдөп калабыз. Биз ансыз да кызматкерлердин санын кыскартканы жатканбыз. Көп сандагы дипломаттардын санын кыскартканы үчүн Путинге рахмат айтам», деди. Июлдун аягында Орусиянын президенти Путин санкцияларга жооп катары Америка элчилигинин кызматкерлерин 755 кишиге кыскарткан. АКШнын мам департаменти муну өзүн өзү актаган чара деп сыпаттаган болчу. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Рахмат.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырууда. Эми болсо биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Эс алуу парктарынын абалы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө шаардагы сейил бактардын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү маданияты туурасында сөз болмокчу. Талкууга Бишкек шаарынын жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын агроному Жаныбек Жумалиев, муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчысы Султан Уморов жана жарандык активист Наргиза Абдылдаева студияга келишти. Студияга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиздер. Жаныбек мырза, сизден баштайын. Мына Борбор калада республикалык маанидеги макамга ээ 15 сейил бак бар экени 9 августтагы жыйында дагы айтылган экен. Мына мэрия Бишкектеги сейил бактарды оңдоп түзөөгө 30 млн $ бөлүнөрүн билдирип чыкты. Муну менен айрым сейил бактарды оңдоп түзөөгө биринчи жолу каражат бөлүнүп атканы айтылды. Анан алгач кайсы парктар оңдолот, эмне иштер жүрөт?
жакшы болот. Биз айта кете турган болсок, ошо ар бир акимчиликте 30 миллион тегерегиндеги акча бөлүнүп берилмекчи болду. Бүгүнкү күндө ошо ар бир райондун өзүнө караштуу, территориясына караштуу бир парктар бар. Айта кете турган болсок, ошо 1 май районуна караштуу парк Молодежный, Свердловская районуна территориясында турган Карагачаева Роща сейил багы, Ленинский район территориясындагы Фучук паркы жана Октябрьский райондагы Дайра санатындагы Жеңиш паркы. Азыркы бул айта кеткен сөздөргө мен кошулам. Кийинки жылдарда ошо чынында бул парктарда негизинен мындай жумуш жүргүзгөн эмес. Азыркы тапта ошо проекция даяр болуп калды. Проекция даяр болуп бүткөндөн кийин бул ар бир акимчиликте тендер өткөзүлөт. Ошо тендер өткөзүүгө дейин иштер башталат. Кыскача айтып кете турган болсок, мына парк молодежныйда ушу парк молодежныйына кирип бараткан жолдун баягы көрүнүшү бүт баягы үчүн мөмөтүлүп калган, ошол толугу менен алынып баягы кирип бара турган жол жасалат. Андан тышкары баягы ичинде турган центральный аллеясы толугу менен ушул жерге брусчатка басылат. Андан тышкары баягы ирригационный сеттеп коюп, ошо тузу өтө турган парктын ичиндеги ирригационный сет толугу менен алмаштырылат. Андан тышкары жанагы кечки освещение дейбиз, ошо кечки освещениялардын толугу менен алар дагы алмаштырылат. Андан тышкары дагы ушул парктын ичинде бул футбольный поле, андан тышкары детский площадка жана ушул парктын ичине баттарга коюла турган өзүнчө бир площадкалар даярданат. Андан тышкары ошо теннисовый столдор ушундай жасалат да. Эми ар бир райондун эмесинде ушу негизги жумуштар ушулар, эми асмас башка райондордо мындай айырмаланат.
Мына сейил бактарга көңүл буруп атканы кубантарлык нерсе, бирок инфраструктурага көңүл буруп атасыздар да, анан аларды жашылдандыруу же болбосо ошол жердеги жашыл аймакты сактап калуу боюнча да иштер жүрөбү? Ошол эле мисалы өзүңүз деле паркка барганда карап көрсөңүз, чөптөрү курап калган же болбосо такыр эле такыр болуп калган учурлар бар да, газон себүү деген дагы иштер болсо керек э, ушул оңдоп түзөөнүн ичинде.
Мунун ичинде бар. Мындан тышкары ошо кийинки жылдарда азыркы пландаштырып атабыз, ошо баягы крупномерный посадка дейбиз, ошондой бактар отургузулат, газондор оңдорулат, бул жашылдандыруу иштери дагы мындай каралып атат.
Жогоруда айтылгандай, мына сейил бактардын алтоосуна гана ушу жашылдандыруу ишканасы ээлик кылар айтылды да, анан калганы кайсы орган жооп берет калгандарына?
Калгандарына ошо Бишкек жашылдандыруу курулушу өзүбүз жооп беребиз. Муну айтып кетпедим, ошо төрт районго азыркы ошо төрт парк бүгүнкү күндө ошо каралып атат да. Андан тышкары дагы парктар бар. Ал парктар болсо ошо Зеленстрой тарабынан күнүмкү жумуштар жасалып жатат.
Негизи эле ушу шаардагы Борбор калаадагы сейил бактардын абалы азыр такыр эле кароосуз калды, начар абалда дегенге кошо аласызбы?
Мен мындай көрүнүшкө кошула бербейм. Баягы көп адамдар мындай барып аралап көрбөгөндүгүн билбейт болсо керек да. Мурункуга караганда жыл сайын ошо өзгөрүүлөр мындай болуп атат да. Айта кете турган болсок, мына Карагач сейил багында 30-40 жылдан бери ошо жанагы Комсомольский жана Пионерский көлдөрү бар. Ушул жылга чейин тазаланган эмес да. Быйыл болуп көрбөгөндө чоң иш жүргүзүү, ал жер толугу менен тазаланып ошол жерге жаңыртылды да.
Ушул эле сөз кечээки жыйында дагы айтылган экен, каралбай калды депчи. Анан канча убакта бир барып турасыз сейил бактарга?
Сейил бактарга эми ар бир жерде ар бир парктын өзүнүн заведующийлери бар, күнүгө каралып, күнүгө жасалып турат. Өзүнүн ар бир территориясына караштуу өзүнүн баягы жумуштары бар, күнүгө каралып турат.
Султан мырза, мына ушундан улам айрым парктарда муниципалитетке өткөрүп берүү боюнча дагы сөз болду да. Бул канчалык абалды жакшырта алат? Анан кайсы парк? Бул Ататүрк паркы эле жөнүндө сөз болуп атабы же дагы башка парктарды өткөрүүбү?
Саламатсыздарбы? Бул жерде маселени тагыраак айтып коюш керек. Баардык парктар, эс алуу жайлардын баары муниципалдык мекеме Зеленстройдо. Алардын чарбалык башкаруусуна берилген. Айрым сиздин сурооңузга жооп катары, айрым гана парктар, мисалга айтып кетсек, бүгүнкү күнү өзгөчө бир көңүл бура турган парк бул Ататүрк паркы. Ататүрк паркындагы жанагы аттракциондор боюнча болуп аткан маселе боюнча эле биздин мекеме муниципалдык мүлк башкармалыгы башкача форматта карап ижарасын аныктоо жагын биз азыр иштеп чыгып атабыз. Себеби бул маселе биринчи эле кезекте коопсуздук шарттарын талап кылуу боюнча гана маселе болуп туулуп келди. Өзүңүздөргө белгилүү, биздин деле түштүк калаабызда кейиштүү бир окуя болгон. Дүйнө масштабында деле көп ушундай кырсык кесепеттерди алдын алуу жагын карап ушу Ататүрк паркындагы аттракциондордун абалы өтө начар. Коопсуздук жагынан жеке эле биздин мекемени эмес, техинспекция тарабынан дагы аларга бир эскертүү берип аракеттер жүрүп атат. Аны ал белгилүү ошол жагын алдын алуу, анан биринчи эле кезекте жана жашылдандыруу маселелерди камсыз кылып анан ижарага берүү жагын биз азыр биргеликте карап атабыз.
Бул эми качан ишке ашат? Азыр эми пландалып атат деп атпайсызбы? Бул жакшыртуу, абалды жакшыртуу боюнча эмнелер өзгөрөт сиздер муниципалитетке алуу менен?
Бул боюнча биз аракетибиз 2018 жылдын сезонуна карата биз ошо жумушубузду аяктайбыз, башкача форматты киргизебиз. Бул буюрса
башкача формат дегенде кандай формат болот? Кайсы бир тажрыйбаны алып атасыздар?
Формат мындай болот. Биз ошо кичинекей бир аймакты, кичинекей аянтты аттракцион коюуга уруксат беребиз. Андан ижара түшүп, ижаранын акысы дагы чогулган каражаттарды дагы ошол именно жашылдандыруу максаттуу пайдалануусу кайра эле жашылдандыруу Зеленстрой мекемесине эле кайра эле ошол каражаттар түшүп, калган парктын аянттары бар да, ошол жерлерде суу жетпей калган жерлери бар, бактарды кайра алмаштыруу жагы бар, жашылдандыруу иштери бар, ошолорго максаттуу пайдалануусун карап чыгышыбыз керек деп биз ошону туура көрүп атабыз.
Ошо азыр деле аттракциондор ошол турат, иштеп атат, бирок тегерек четтин жашылдандыруу, ошол эле сиз айткандай инфраструктурасындагы оңдоо, көркүн ачуу иштери такыр жок да, азыркы деңгээлде иштей берүү мүмкүн эмеспи?
Бул жерде тилекке каршы көп жагдайлар бар. Биринчи эле кезекте бул азыркы ишкерлердин иштеп аткан иш аракеттери мыйзамсыз болуп калып атат. Биринчи кезекте, себеби 2011 жылдан бери булардын ижара келишими болгон жок. Түзөлү деген аракетибиз дагы ишке ашпай аткандан себеби бул жерге боло турган укук күбөлөндүрүүчү документтерибиз болбогондуктан. Экинчиден, бул ишкерлерди да биз түшүнүү маселеси менен кичине мындай айтканда талаптар да өтө терс койгон жокпуз. Ар бир сезон эле 3-4 ай иштейт экен дегенине карап кичине жеңилдик берилген да буга чейинки. Бирок баягы коопсуздук маселеси аябай биз үчүн биринчи эле кезекте ошого көңүл буруп келдик. Көңүл буруп да келатканбыз. Буга чейин дагы техинспекция менен биргеликте эскертме берип жүргөнбүз. Алар тарабынан, ишкер тараптарынан өзүнчө бир корутунду, жеке корутундуларды алып келип, ошолорду ылайык келтиребиз деп ушундай бир косметикалык бир аракет кылып жүрүшкөн да.
Ушул жакында эле бул сиз айтып аткан Ататүрк, анан дагы бир эки шаардагы парк коопсуздук үчүн деп жабылды эле, бирок азыр иштеп атат. Демек баардыгы текшерүүдөн өттү, коркпой эле ойной бергиле дегенди билдиреби бул?
Жок, текшерүүдөн тилекке каршы өткөн жок. Себеби текшерүүдөн өтүш үчүн дагы бир бизде бир шартыбыз бар экен. Бул мамлекеттик деңгээлде болуп турган көрүнүш. Биз тамырдан бажы бирдикке киргенибизге байланыштуу талаптарыбыздагы 2018 жылда кирет экен да, укуктук ченемдик тиешелүү актылар 2018 жылы каралат экен.
Өзүңүз айткандай коопсуздук биринчи маселе деп, бирок талаптарыбыз туура келбесе ойной бериш керек, тура бериш керек, турбайбы?
Жок. Биз Светин, Ататүрк паркындагы Светин техинспекция тарабынан биргеликте свети өчүрүлгөн.
Ооба.
Ошо менен эле биргеликте техинспекция тарабынан эскертме берилген ишкерлерге. Биз тарабынан, мэрия тарабынан дагы ошонун негизинде биз коопсуздук маселесин камсыз кылууга биз азыркы күнү аракет кылып атабыз. Менин маалыматым боюнча свет азыркы күнү Ататүрк паркында айрым аттракциондорго берилген жок.
Биз кечээ дем алышта эле барып келдик, 2 күн болду. Бардык эле аттракциондор иштеп атат. Сизге белгилеп коеюн, балким текшерүү болсо дагы карап коесуздарбы. Наргиза айым, ушул маселенин үстүндө иштеп жүргөн буга чейин адам катары, анан жарандык активист катары айтсаңыз, ушу шаардагы жашыл аймактар же болсо сейил бактардын абалы канааттандырабы шаардык адам катары сизди?
Шаардын жараны катары жана ошондой эле эки баланын энеси катары ушул биздин шаардын ичиндеги парктар жеке эле мен эмес, бүткүл эле жарандарыбызды канааттандырбайт деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеби бул жерде көптөгөн көйгөйлөр бар. Биринчиден мына биякта агайлар айтып кеткен парктар Карагачевая роща деп айтып атат, Ататүрк паркы деп атат. Биз баарыбыз билебиз, ал жерде эң биринчи мыйзам бузуу бул үйлөр салынып жатат. Бул одоно мыйзам бузуу деп айтсак жаңылышпайбыз.
Аймак кыскарып,
да, аймактар кыскарып атат. Экинчиден мына жакшы бир жаңылык болду, акча бөлүнүп ушул парктар оңдолот деген. Бул абдан кубандырат, бирок ошол алдыга койгон максаттардын ичинде мисалы жолдорду оңдоо, брусчатка коюу, лампочкаларды коюу деп атат да. Бул эң эле жакшы нерсе, бирок мен ушул мамлекет кызматкерлерине кайрылат элем жарандардын атынан. Жеке эле ошондой нерселерге көңүл бурбай, ошондой эле жаңы бактарды тигүү. Мисалы биздин бактар эскирип атат. Ошонун бактын кыйбай эле ошонун жанына жаңы бакты тигүү, кандайдыр бир өзгөчөлүү бактарды тигүү, мисалы сирень гүлүн тигүү, гүлдөгөн бир бактарды тигүү, бактардын бир түрлөрүн тиксе, мисалы биз ошол эне катары бир ушул парктарда жүргөндө балдарыбызга бул мына мындай бак, бул жаңы өскөн бак, бул эски бак деп баягы бир балдарды тарбиялоо дагы туура болот эле да. Мисалы бүгүнкү күнү биз ошол парктарга барганда өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүз, азыр күз келе элек, бирок бактардын жалбырактары куурап саргайып түшүп жатат, чөптөр күйүп кеткен, себеби суу жетпейт. Бул ошол шаардын ичиндеги эле Ататүрк паркы, ошол эле Южный парк деп коебуз, ошол эле Асанбай паркта ушундай көрүнүштөр бар да. Мисалы менин 3 жашар балам мага ушул өткөн жумада эс алуу күнүндө мындай суроо берди: апа, бактардын жалбырактары саргайып турат, күз келдиби деп. Мисалы ушундай суроолор болот да. Мен ал балама чынында айтканда эмне деп жооп берерин билген жокмун.
Мисалы ошол эле жогоруда мен дагы суроо бердим эле, инфраструктурасын оңдоодо ушул бактар тигүү же болсо жашылдандыруу иштери дагы киреби депчи, Султан мырза?
Шарттуу түрдө биринчи кезекте ошо жашылдандыруу жанакы бак фондусун деп коелук, жашыл фондусун көбөйтүү маселеси. Эгер бир бак кыйылса, азыркы күнү ушундай концепция шаарда каралып чыкты депутаттар менен биргеликте эле. Бир бак кыйылса, анын ордуна азыркы күнү практикада уже көрүнүш бар, бизде 3 бактан кем эмес тигилип атат. Жолдорду деле өзүңүздөр көрүп атасыздар, реконструкция болуп атат жолдор. Баарыңызга эле белгилүү, бир топ татаалдыктар да болду, бирок элдерге дагы, жарандык активисттерге дагы түшүндүрүп, биз ошол бир чоң бир тыгыз иш чара болду. Бир бактын ордуна кеминде бир 3 бак тиге тургандай шарт түзүлүп атат да.
Жаңы кыйып атканыңыздар эле көрүнөт, анан тигип аткан такыр көрүнгөн учур жок да. Ошону дагы бир элге түшүндүрүп анда көрсөтпөйсүздөрбү?
Бул ооба, бул мэрия тарабынан чагылдырылат. Себеби азыр реконструкция иши болуп атат да, мисалы жолдоп кетпедикпи? Жолдун инфраструктурасына уже тиешелүү каражаттарды бүгүнкү күнү камсыз кылынды. Алар жанакы крупномерный полимерный деген бир бактар бар экен, алар баягы дагы бир өзүнүн өзгөчөлүгү, бул мындай катуу шамал болот же бир убакыт өткөндөн кийин баягы кесепети анчалык коркунуч жаратпайт деген бактар экен да. Анын эстетикалык жагынан дагы бул бактардын көрүнүшү, өзүнүн баягы мындай айтканда жагымдуу жактары дагы бар экен да. Чоң эле бак болуп өсүп кетпестен
биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алып, андан кийин талкуубузду баштайбыз. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары ачкачылык акциясын токтотушту. Текебаев жана Чотоновдун иши боюнча сот отуруму бүгүн улантылат. Мамлекеттик айыптоо аларга 10 жана 8 жылдан камак мөөнөтүн сурады. каттоо кызматы 3 миллионго жакын шайлоочунун алдын ала тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго кылмыш иши козголду. Пакистандын кызматтан четтетилген премьери Наваз Шариф Борбор Исламабаддан өзүнүн туулуп өскөн Лахор шаарына жүрүшүн 10 августта да улантты. Түркиянын Инжирлик аба базасындагы АКШ аскер учагына чабуул коюу аракетине шектелип Руслан Бакиев атоорус жараны кармалды. Муфтий Максат Ажы Токтомушев аракты мажбурлап тыюу исламдын чыныгы талабы эместигин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак азаттык чекит орг орус тилинде русчекит орг сайттарынан окуй аласыздар. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан тапсаңыздар болот. Биз шаардагы жашыл аймактар жана сейил бактарынын абалы туурасында сөз кылып атабыз. Учурда азыр инициатива арча уюмунун жетекчиси эколог Дмитрий Ветошкиндин дагы азаттыкка берген интервьюсун кыскача бөлүгүн угуп алсак, ал аймактагы жашыл чөйрө туурасында пикирин айткан.
У Бишкек город потерял очень много.
Бишкек аябай чоң жашыл аймактарды жоготту. Эгер салыштыра кете турган болсок, 80-жылдары бир жашоочуга 30 чарчы метрден ашуун жашыл аймак туура келсе, азыр бир тургунга 3 чарчы метр жашыл аймак туура келет. Бактарактар бул сулуулук деп ойлогондор адашышат. Биринчи кезекте алар коопсуздукту сактап турушат.
Жанек мырза, мына жашыл аймактар бир топ эле кыскарган экен, анан бул эмнеге алып келет эми?
Эми айта кете турган болсок, мына азыр айтып кетпедим, ошо шаарыбызда ошо күз келди деген бир түшүнүк пайда болуп атат деп, мен буга кошула кетпейм да. Себеби азыркы күндөрдө келип биздин шаар тургундары биле бербейт да. Кийинки тилекке каршы 3-4 жылдан бери ошо шаарыбыздагы эмен багы, дуб, каштан жана караж ач багы эми ооруп атат да. Багы майдын аягынан баштап кичине сарыгарып, анан азыркы тапта ошо жалбырактары сарыгарып турат да. Элдер муну көп түшүнбөй да, ошо суу карылбагандыгына байланыштуу бул сарыгарып турат деп атат да. Бул ошо
ооруну деле балким алдын алып айтып белеңиздер.
Эмен багы биринчиден бул буга чейин ошо эмен багы ооруганда, андан кийинки каштан ошо кара жагач бактарында болуп атат да. Буга азыркы тапта ошо өзүбүз ушу баягы академия науктан учёнуулар менен чогулуп, бул жакын арада ошо 2018-жылкы план иштерине коюлуп атат. Буюрса бул алдын ала ошо 2018-жылы жаздын алды менен ушу обработка иштери жүрөт.
Анан Ветошкин айтып кеткенине кандай пикиресиз? Аябай кыскарып кеткен.
Кыскарып кетти деген тилекке каршы ооба, бул 80-жылдары деп атат. Бул кийинки может ал 80-жылдарда адамдын саны бул шаарда бүгүнкү күндө эмес болсо керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы шаарыбызда 1,5 миллиондон ашты. Ошол санына караганда бүгүн где-то 7,5 тегерегинде деп айтып жүрүшөт. Ошо санына караганга бөлгөнгө азайып атат да. Бирок тилекке каршы кийинки жылдарда баарыбыз эле билебиз, шаардын ичинде көптөгөн баягы стройкалар жүрүп жатат. Ошого караша баягы кээ бир жерлерде баягы парковкалар болуп атат. Ошого караша кээ бир жерлерде кичине азайды.
Наргиз айым, азыр мына мамлекеттик кызматкерлер, ушул багытта иштеген кызматкерлердин айткандарынан сиз ынанып атасызбы, ушул шаарда акыбал жакшы, жашыл аймактарга көңүл буруу жакшы дегенге?
Ынандырылбайт, бирок эми бул агайларыбызда дагы күнөө жок деп ойлойм. Себеби баягы балык башынан сасыйт дегендей, бул жерде биздин бийликтен болуп жатат, биздин мэрден болуп жатат, биздин Бишкек шаарыбыз бир жакшы баягы үй бүлөнү, бул Бишкек шаары эми мэр үчүн бул үй бүлө сыяктуу эле да, аябай камкор көрө турган биз мэрге такыр жолукпай атабыз. Канча деген мэрлер алмашты, бир дагы мэр ушул биздин шаарыбыздын кооздугуна, шаарыбыздын жашыл жагына көңүл бурган жок. Себеби мына бүгүнкү күнү биздин бактар, дарактар эмнеден кыскарып жатат? Үйлөрдүн курулушунан кыскарып жатат. Ал эми үйлөрдүн курулушу бул акыркы 1-2 жылда эле болуп аткан жок, бул бир 15 жылдын ичинде биринин артынан бири келе атат да. Ошол эле ата Түрк паркында салынган үйлөр, Карагачёвая рощада салынган үйлөр, мисалы Молодая гвардия менен Ленинградский көчөсүндөгү кичинекей токообузга деген канча деген бактар кыйылып, ошол жерде мисалы бул сас жер, бул жерге бактарды кыюуга болбойт деп канча деген митингдерди жаш кезекте өткөрдүк. Бул ошол канча бир мэрдин убагында кайталанып келаткан иштер да. Бул биздин башкаруу бийлигибиз, башкаруу органдарынын кетирген кемчиликтери да.
Ошо экологтор менен иштейсиздерби? Мисалы ошол эле саз жерге койса болбойт, же болбосо бизде жогоруда эколог дагы айтып кетти, Бишкек бул кургак аймак депчи, тегерегин кургак өлкөлөр дагы курчап тургандыктан кум сапырылып турат деген пикирин айтканда, анан ушул багытта экологтор менен да иштешесиздерби? Жанет мырза,
баары менен чогуу иштесебиз да, мен айта кете турган болсом, ушу бак тарактар асай деп атпайбы, тилекке каршы ушу бак тарактардын отургузулгандары где-то 50-60 жылдарда отургузулганда, ошо 50-60 жылдарда отургузулганга байланыштуу көптөгөн бактардын ошо жашоосунун өзүнүн шарты бүгүнкү күндө ошо карып эметилгенине байланыштуу тилекке каршы ошо бизде бир 230,000 тегеретинде биздин жашылдандыруучунун балансында болуп турган болсо, ушу бүгүнкү күндө ушу 6,000 ашык бак аныкталды да, ошо карып кургап калган, ушуларды алууга туура келип атат да.
Ошо 50-жылдан бери кечиресиз, сөзүңүз каралды, 50-жылдан бери келатса, ошондон бери демек мындай жашылдандыруу планы, стандарты жок, эми гана ойлонуп атат десек болобу?
Бул ошо жылдан бери отургузулган бактардын бүгүнкү жашоо шарты, ар бир бактын ошо эмеси бар да, өзүнүн жашоо шарты. Мисалы үчүн көчөнүн боюнда, скверинин ичинде же парктын ичинде кайсы бак канча жыл жашай тургандыгы, биздин өзүбүздүн средний ушу Бишкек шаарында буга ушу күнгө чейин кайсы бак кандай өсө тургандыгы бүгүнкү биздин климаттык условияга мындай баягы адаптировать этилген бактар бар да, ошо азыр айтып кетип атпайбы, ушу асайып атат, бүгүнкү мэрлердин ушу иштеген иштери жакшы эмес деп да, мен буга толугу менен кошула бербейм. Тилекке каршы тескерисинче да, жыл сайын күн жыл сайын мисалы үчүн көчөлөр канча жер көчөлөр оңдолуп атат, оңдоолору менен ошо жерге мисалы үчүн освещение жасалып атат, тротуар жасалат, андан тышкары озеленение болуп жылдан жылга мен айтат элем,
жылына канча бөлүнөт каражат, бөлүнөбү буга?
Эми толугу менен азыр мен канча каражат экенин билбейм. Жылдан жылга мисалы үчүн өзгөрүүлөр болуп атат. Мына карап көрсөк болот, Ош базарынын айланасы кандай эле, ошол жер кандай мисалы үчүн жасалып бүгүнкү күндө оңдолду. Мына бүгүнкү күндө ошо 49 көчө оңдолуп атат да, ошо оңдолуп аткан көчөлөрдө мисалы үчүн азыр проектте жасалган мына Токтоналиева көчөсү
өзү оңдолуп аткан, же болбосо жаңы курулуп аткан жерлерде жаңы бак тигилгенди эч ким көргөн жок. Шаардык катары, шаарда жашап аткан адамдар
мисалы үчүн Киевский көчөсү да, Киевский көчөсү бүгүнкү проектиси даяр болуп канча бак отурса тургандыгын көрсөк болот да. Мына Киев көчөсү Панфилова Лагинер көчөсүндө бүгүнкү күндө жанагы айтып кеткен жана крупномерный деп атабыз, ошо контейнерде мисалы үчүн буну 4 мезгилде дагы отургузса болсо болот да. Мына жакын арада ошо ошол жерге отургуздук жанагы клен, анан липа багын отургуздук, бүгүнкүдө где-то бир 15 бакты отургуздук. Бүгүнкү күндө бизде 51 миллионго тендер жарыяланып, ошо 5 миң крупномерный, андан тышкары жанагы бадал деп коебуз, кустарник 550 000 штук жакын арада ошо МБС башташса ошо проекттин негизинде отургузуп алышат. Мисалы үчүн Токтоналиева көчөсүндө жанагы өзүңүздөр көрөсүздөр, шаардын тургундары аябай кызыгуучу болуп эметилип бүттү. Бул жерде мына Токтоналиева көчөсүндө мисалы үчүн 208 бак отургузат, проектисинде көрсөтүлгөн. Азыр строительный жумуштар аяктарын эметип калса, жакын арада отургузуп алышат.
Сиздер айткан сандагы чын эле бак тарактар отургузулса жакшы, биз дагы аны чагылдырабыз. Негизинен ушу мэриянын кызматкери эмес, шаардык катары айтсаңыздар, ушу шаардын конокторуна кайсы паркка барып эс алгыла, кайсы жашыл жерге барып эс алгыла дейсиздер? Кайсы жерге барасыз, кайсы жакка барасыз мисалы сиз балдарыңызды алып барганда?
Эми ар бир ким өзүнүн жашоо эмесине жараша алып барат да, ким кайсы тушта
жашайт. Чаң эмес, таза деп кайсы жерде айтасыз?
Мына биздин өзүбүздүн эме жакта барып жүргөндө да, Орехово Роша деп коебуз, элдин баары ушунча эмеде бар, ошол жерде Береза Роша ушунчалык сонун парк, элдин баарысы көрүп ошол жердегини барып эмеп атышат, ыраазы болуп атышат.
Султан мырза, сиз балдарыңызды мисалы кайсы паркка барып эс алдырасыз, ойнотосуз, коопсуздук жагына ишенесизби өзүңүз? Жакыныраак сүйлөсөңүз.
Бул маселе, конечно, мен дагы баягы шаардын тургунумун, кайдыгер кайдыгер эмес тургун катары мен баягы балдарыма дагы туура мындай айтканда аң сезим, туура табиятта чоңоюшун каалайм. Мисалы, мага бир 2 жыл мурун бир аябай эме болгон, ачылыш болгон Карагачоо Рощага, мен да баягы жумуш менен бир убакта барып калсам, ушундай биздин жакшы паркыбыз бар экен да, бул убагында абдан бир туура жайгаштырылган парк экен. Ошол жердин парктын баягы бир токой деп койсок болот да, токой менен айкалышкан бир балдарды чындап эле табият менен туура өстүрөбүз деп мындай туура тарбия берели десек, ошо Карагачоо Роща жакшы парк экен. Карагачоону азыр бүгүнкү инфраструктурасын ылайык кылып койсо,
ал эми балдарды ойнотууга өзүңүз коопсуздук жагына ишенесизби шаардагы сейил бактардагы?
Негизинен биз дагы баягы шаардык тургун катары балдарыбызды ошо парктарга апарып эле жүрөбүз. Мисалы Панфилов паркына барып жүрөт, жанакындай аттракциондорду ошол жерде баягы камсыга азыркы күнү алган ижарачы мисалы осо детский развлечение алган, алар ижара менен биз менен алакасы бар. А жерде жалгыз гана эле баягы ижара төлөмүн төлөп туруп эмес, коопсуздук маселеси боюнча жыл сайын техинспекция тарабынан мындай айтканда мониторинг көзөмөл болуп турганын биз билебиз. Аны да баягы биз келишим болгондукка байланыштуу каалаган учурда, керектүү учурда биз текшерип сурап ала турган шартыбыз бар.
Ошондуктан балдарды ишенип эле жөнөтөсүз э?
Ооба, мен ушул паркка барып эле жүрөт. Балдарым баягы кичинекей. Баягы жеке өзүм эгер бул маселени өзүмдүн баягы кызматтык позицияма байланыштуу жооп берип коеюнчу, туура көрсөңүздөр.
Кыска убактыбыз аябай чукул калды. Биз бул боюнча дагы сүйлөшөбүз, кечирип коюңуз. Биз бүгүн шаардагы гүл бактардын, сейил бактардын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү боюнча талкуу өткөрүүгө аракет кылдык. Биз менен талкууда жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын агроному Жанбек Жумалиев жана муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчысы Султан Оморов, жарандык активист Наргиз Абдылдаева болду. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.